Sabi nila iba daw talaga yung high school life eh. So, let's see if that's true. Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to another episode of the Trying Hard with Like a Podcast. If you haven't subscribed yet, if you haven't followed yet, go ahead and do that right now. Right now.
Wala utos.
But yeah, welcome. And this is a different, I guess, segment or
series
dito sa ating podcast. And we're just going to talk about like random things. And dahil bagong segment siya, wala pa siyang official title. Pero for now, ang working title natin ay, dahil ayaw ni Madam Zandy ng Throwback Thursday, kasi daw masyado ng millennial. So ngayon, ito ay Throwback to the Future.
Okay. Kung meron kayo ibang suggestion.
Kung meron kayong ibang suggestion, hindi masyadong cringy.
I mean, millennial Gen
cringe
Z naman.
Pa, cringe sila yan, di ba? Cringy pa rin ako eh. But yeah, kung may iba kayong suggestion ng title ng series na ito, pakisabi na lang sa amin.
Comment section ng TikTok, YouTube, yun Spotify,
sabihin nyo na lang sa amin. Pero for now, again, it's called Throwback to the Future. Yaman din lamang favorite. Favorite ko yung Back to the Future na series.
Hindi ba tayo madiding
Michael
nito?
J. Fox. You're the best, ha?
Hindi ba tayo madiding?
Hindi naman. Hindi naman yata. Para basta, Throwback to the Future. Anyway.
For now, anyway.
Yeah. Ang pag-uusapan natin ay...
Wait lang. Tumatalbog tayo ngayon. Ganyan ka rin ba?
Oo, isa akong jumping jollogs nung high school. Jumping jollogs. And then, ayaw ko. Sigurado ba tayo sa ginagawa natin? Parang ayokong may mga bagay na ayokong mapag-usap. Pero, well, honest naman ako dito sa podcast nito. Pero, go na tayo dyan.
At ang pag-usapan natin ay?
High school.
Throwback
to the future sa high school days. And siguro, some of the lessons din na binaon namin hanggang ngayon. Kaya nga, throwback to the future na rin.
High school ba or ano? Yung exam?
Well, sige. We'll start, dahil high school ang usapan, simulan natin right at the very beginning. A very good place to start. Sabi nga ni Maria. Mm-hmm. Yung mga nakaalam ng reference dyan, I like you. Okay. But, yeah, simulan natin sa simula talaga, which is yung entrance exam. Entrance exam memories. Meron ka ba?
Oo naman. Pareho naman. Yun, kasi isa sa pinagkapareho natin. Tayo ay parehong galing sa...
Oo, pareho kami galing sa Science High School.
But...
Magkaibang Science High School.
Magkaiba. Siya ay galing sa...
Ako ay galing sa Quezon City Science High School.
Ako back ay galing.
Then, hindi pa ako tapos. Mahaba yung pangalan namin. Alam ko mahaba yung sa'yo, kaya binaon ko to. Ako ay galing sa Quezon City Science High School. The Regional Science High School for NCR nung panahon namin.
Hmm...
Malaking debate yun nung time namin kung isisingit yun sa Alma Mater song. Kakantayin ko ba?
Natay ko yung Alma Mater. Ako naman ay galing sa Rizal National Science High School.
Talagang iba yung energy nila sa Rizal. And it'll make
Rizal
sense.
Mabuhay.
The more that we learn about Rizal National Science High School, kung bakit ganyan ang energy ni Madam Zandy. At sa pagkakakilala ko rin sa mga Rizal grads ay consistent naman.
Shout out, Rescience.
May mga Rescience scattered throughout social media and multimedia.
I'm not sure if gusto nila i-disclose, kaya so, hindi ko sila papakala.
Sana mag-guest natin sila one time. Yung isa naman, agree naman siyang mag-guest.
I think dalawa na sila.
I think dalawa silang agree. Oh, tama ka. Pangatlo ka. Actually, si Zandy ang huling nag-agree na mag-guest.
Sa lahat ng mga personalities.
Mga internet personalities. Mm-hmm. Pero funny talaga. Mga stories nila. But before siya nakapasok ng Rizal, yun yung pag-uusapan natin. Bago rin ako nakapasok ng Rizal. Sa Rizal ka lang ba nag-exam for Science High School?
Yes, sa Rizal lang ako nag-exam para sa high school. Kasi wala naman pang paaral yung magulang ko sa ibang high school. Well, magkakaroon ako scholarship kasi graduate lang naman ako as...
Class valedictorian.
Class valedictorian, o diba? Hindi halata.
Grabe ka lang sa hindi halata.
Ikaw, saan ka pa nag-exam?
Ipa-poll natin yan. Mukha bang matalino si Madam Zandy? Oo naman, diba?
Sana nanonood kayo ng vidcast para nakikita niyo yung mukha ko.
Oo, buksan niyo na lang daw yung video kung gusto niyo siya makita. Mukha bang matalino? Ayan. Okay. Ako, yaman din lamang na nakatalaga ng varsity jersey ako, no? Pero for YouTube next stuff, okay, ako ay nag-exam sa dalawang science high schools. So, bilang tiga QC, Quezon City Science High School and Philippine Science High School.
Wow.
Yung campus dito sa QC. Yeah, dalawa yung pinag-examan ko. Two totally different na experiences. But even then, I was leaning more towards Quezon City Science High School. Kasi ang kwento nun is, my dad went through Quezon City Science High School. So second batch, sila na nag-graduate. Basta isa sa mga pioneering batches ng Kisay. So growing up, narigal niya na kami ng mga kwento sa Kisay. So naibenta na yung Science High School sa amin.
Mm-hmm.
Na parang sa totoo lang, wala rin kami masyadong options sa kung saan kami mag-high school after.
Mm-hmm.
But I remember being in grade 6 kasi dati wala namang science, wala namang super science. So inantok na ako. Na wala namang
uso kasi ang sa ano yung San Goku nung.
Oo nga eh, mabalik talaga. Saka slam dunk.
Kasi prep pa lang ako noon eh.
Ay, wow.
Anyway.
But wala kasing ano noon, senior high. So grade 6 ako nag-exam.
Mm.
Grade 6 ka rin, 'di ba?
Yes, wala pang senior high.
Wala senior high. So pare lahat kami ganung edaran. Pero ayoko talaga. Sa totoo lang, gusto ko magstay dun sa kung saan ako nag-aral ng grade school. As in, iniyakan ko to nung gusto. Kasi sobrang close namin nung batchmates ko sa grade school at that time. Kasi magkakaklase na kami since grade 1 hanggang grade 6, isang section lang kami.
Mm-mm.
Mga atit kuya ko sila, tapos bunso ako sa class kasi accelerated kami. Kaya ako talaga pinakabata sa class. Tapos, as in, ano ha, sinasapilan yung likod ko, ganun. Pinag-slice nila ako ng baon. Pag ayaw ko yung baon ko, pwede ako mamili amongst yung mga baon ng mga kaklase ko. Kasi baby nila ako sa class. So yun, umiyak talaga ako kasi ayokong mahiwalay sa kanila.
Mm-mm. Ako ang iniyakan ko lang nung grade 6 ako ay hindi ako makakasama sa retreat. Kasi Christian school yung pinanggalingan ko.
Mm, ako din eh. Christian school tayo.
Christian school.
Yeah.
Tapos may mga retreat yun nung panahon ko. Hindi ko na lang alam ngayon. Tapos umiyak ako kasi Friday yung retreat, mayroon naman ako option na umuwi. O di ba bata pa lang ako, talaga nagagawa ko na lang paraan yung mga paggala-gala na ganyan. Eh last bonding na yun ng class namin.
Hindi ka nakasama?
Tapos di ako nakasama kasi hindi ako piniaga ng parents ko.
Kasi
may exam daw ako the next day.
Wow. Okay.
Sa Science High School.
Mm-hmm.
So sabi nila, hindi ka pwedeng sumama kasi nga yung future mo ang nakasalalay dito. Mm-hmm. Sinasabi nila yun sa 11-year-old. Yes. Sa Z.
Mm-hmm.
So yun. Anyway, go.
Yun. Ilang screening ba ang exam sa inyo?
Dalawang exam, isang interview.
Oh, yan. Ganun din sa amin. So yung mga manonood pala po dito na ang hinahanap ninyo ay exam prep, sisingit-singit natin, pero hindi po ito yung para dun sa mismong, ano yung para yung problem
sa ano na yon college memories.
Sa experience namin. And kung meron din mga gusto mag-science high school, from what we know, kasi pwede ko ba sabihin na yung kapatid mo nasa science high school?
Yeah.
Yeah, so yung bunso nila nasa science high school, tapos kaka-exam lang nito. Ganun pa rin naman, no?
Oo, similar. dalawang exam, isang interview. Yeah, ganun pa rin.
Ganun din. Sa, actually, Kisay, ganun din. Dalawang exam, isang interview. Sa Kisay pala isa lang. Tama ba ako? Nung time namin. Oo, sa Kisay isang exam lang nung time na yon. Ewan ko ngayon. Isang exam tapos interview na for, parang interview ay for sectioning na. Sa pagkakatanda ko ha. Sa Philippine Science, dalawang screening tapos interview yata. Pero ang nangyari sa akin, nag-take ako sa Philippine Science High School. I got through the first screening. But, kukwento ko ba ito? Nakakahiya.
Bakit? Grabe ka. Ano, patawarin mo okay. Naman yung younger you.
Yeah. For context, 10 years old ako dito. 11-ish. Basta, bata ako. Kasi, again, bata kami nag-aral. So, ganun ang batang pinag-uusapan dito ha. Huwag niyo siyang i-judge na parang alam niyo na yung ginagawa niya. But at the time, kasi nagpunta kami sa Philippine Science. Nakapasa ko na ba sa Pisay?
Hindi. Hindi ako nakapag-Pisay kasi... Late na siya nalaman ng parents ko. Tapos na yung...
Registration. Okay. So, eto yun. Imagine you're a 10, 11-year-old. 10-year-old lang nung nag-exam. So, 10-year-old. Tapos pupunta ka. Tapos diba, syempre, hindi pwede with parents. So, hanapin mo yung testing room mo. Okay naman yung buong process. But the problem is, and hi sa mga na nag-pisay dyan, like, I know you're proud of your school. This is not in any way an offense to your school. But as a kid, takot na takot ako sa pisay. Natakot ako kasi yung at least kung saan ako nag-test, may mga taxidermied na hayop dun sa hallway. So you would walk sa hallway, tapos paglingon mo, merong preserved na animal. Tapos medyo amoy formalin. Tapos yung exam ko pa, sa lab kami nag-test. So amoy mo yung chemicals.
Oo nga, for some reason, amoy formalin.
Oo.
Science, I joke. Yun. Ang labs.
O in fairness sa amin, so hindi naman, wala kami yung taxidermied na, ay meron naman, meron din pala. Pero hindi kasi kami ang pupunta dun sa mga lab equipment eh.
Anyway.
But yeah.
Yan na yung next time na kwento.
Oo, yeah. Next time na yun yung actual high school. Pero yun yung experience ko. So pagdating ko sa Pisay, tas, yun nga, first and foremost, ayoko siya. Kasi mas leaning ako towards Kisay. Pero ayoko rin sa Kisay. Gusto ko nga dun sa school namin dati. So, it was a struggle for me. Moral conundrum yun nung time na yun. Na parang, ibabagsak ko ba tong exam na to para hindi ako aalis ng school. Sa totoo lang ha, napag-isipan ko yan nung bata ako. Kasi, susundin ko ba yung parents ko na I'll do my best dito sa exam na to? Or, like, purposefully i-fail ko siya para hindi na nila ako maihiwalay dun sa friends ko. Like, pumasok yun sa isip ko. Pero I knew that, again, I needed to honor my parents. Tapos, syempre, dahil nga hindi mo kami galing sa mayaman ding pamilya, it was a good opportunity for us to, say, move the family along. So, I did what I could naman sa first screening sa Pisay. Tapos, pumasa nga ako. Pero nung second screening na, adun na yung parang...
Pinakita mo ang tunay na ikaw.
Sabi ko, okay, I can make it so. Kasi ano na lang ako, okay, kung hindi... Kung kailangan ko mamili, kailangan kong aalis na ako sa grade school ko kasi doon nga ako, mamimili lang ako, Pisay o Kisay. Ang inisip ko noon, sa Kisay na lang ako, at least medyo okay. At saka takot talaga ako doon sa, inisip ko palang papasok ko araw-araw doon sa may mga monkeys na preserved, may mga ahas na preserved. Parang hindi ko kaya. Kasi matatakot, matalote talaga akong bata. Matatakotin talaga ako. So ginawa ko noong second screening na medyo, ano ko na, medyo inano ko na yung test. Like, ano, hindi siya sobrang layo sa passing. But medyo, ano, sinadya ko na hindi mag-do as well. Sabihin na lang natin.
Talagang may angking galing ka, bata ka pa.
Hindi ba, ano yun, hindi ko sure kung, parang actually hindi ko siya sinabi sa parents ko. Pero, nung naglumabas yung results, like, one of my titas asked, sinadyaan nyo ba to? Sinadya mo ba to? Kasi, ano, yun nga, na bakit hindi pumasa. Medyo, kasi, tas natulog na lang ako dun sa natitirang time, dun sa test. Kasi ayoko, parang natakot talaga ako. As a kid, ha? Again, nothing wrong with Pisay, not saying anything. Pero nung bata ako, parang I felt like this was not the place for me. And sa totoo lang, throughout my life, may ganung feeling ako. Like, I would have, naging kunyari kahit sa deals or sa businesses, sa companies, na mayroon ako sometimes na very strong feeling na okay, I'm not meant for this place. Mm-hmm. Tapos yun, pag sinusunod ko naman siya, medyo okay naman. So parang feeling ko, ano, ganun din yung feeling ko sa Fisay, kaya hindi ko siya masyadong kinareer. Ikaw, kumusta yung exam mo sa...
Sa Risay. Nung nag-exam kasi ako, talagang binenta na siya ng parents ko. Na sa Rizal Science ka mag...
Do your best.
Mag-high school. Kasi doon yung nag-aaral yung matatalino. At binrenwash na ako na matalino daw ako.
Matalino? Bakit naman ginaganyan mo yung sarili mo? Bawal yan. Pag akong gumawa yan, magagalit ka sa akin.
Hindi, doon daw nag-aaral yung mga matatalino. Mm-mm. Yung mga cream of the crop.
Yung cream of the crop na phrase na yun. Best of the best.
So, nung nag-exam ako, ano naman, medyo excited naman ako nung time na yun. Kasi first time ko sa big school. Kasi nung, syempre, nung elementary, private mas school, maliit, Christian school, yung merong maliit. Chapel na, may church siya pag Sunday.
Yes.
Medyo malaki naman yung elementary
ilan
school.
Ilan ng population yun?
Saan?
Sa elementary. Sa isang class.
Parang nung, di ko alam, mga less than 15
ata. So, mas konti kayo. Kasi 27 kami. Alam na alam ko, no?
Kami less
memorize
than 15.
Ko pa rin yung mga
classmates ko. Kasi ang daming schools sa Taytay na Christian school.
Nahiwa-hiwala yung mga
mas
estudyante.
Mas meron pa nga doon na yung mas mataas yung tiering ng Christian school na yun kaysa sa... Basta may mga laban-laban.
May hierarchy pa.
Syempre, hindi ko sasabihin, no?
Sabi nun, sa Fairview, yun lang talaga yung isa sa institusyon nung time na nag-aaral ako doon. Kaya doon talaga kami.
Tapos, edi nag-exam... Ay, nagpasok ko pa lang sa school. Syempre na, wow, may quadrangle. As in, malaki. Tapos...
Na-impress ka.
Tapos syempre, taas noon na, wow, ano, ito yung future school ko. Hindi siya binente ng parents ko na...
Hindi kami nigan ng choice.
Ano, ito yung possible na maging future school. Hindi, ito yung future school mo. Okay, sabi ng 11-year-old Sandy or 10 years old. Hindi ko alam kung anong... Eh di nag-exam na, tapos nakakatawa nun, naalala ko lang na nagsusot pa ako ng mga dangling-dangling nun. Kasi pwede naman siya nung bata ako. So yung first exam, ayun na ano naman, na nakapasa naman ako kasi doon nga ako graduate, diba?
Second exam, nakapasa ka rin kasi
doon ko graduate. Second exam, ganun din. Pero syempre, nung ano first exam, ano kasi ako, nung bata ako, magaling ako sa math. Nung tumanda ako, hindi na. Hindi ko rin naman bakit. Anyway, magaling ako sa math kasi pinasok ako doon sa isang parang training center. So, yung math, kaya naman. Yung English, kaya din. Hindi ko lang maalala kung may science or may essay part. Pero okay siya nung first entrance exam. Nung second entrance exam, doon na talaga yung parang...
Saan galing to, ganun?
Talaga, napadasal na lang na talaga ako.
Nahirapan ka?
Di naman siya sa mahirap. Kumbaga, syempre nakita mo na from 300 plus yung nag-exam, 200. Parang, syempre may ano yun eh. Nabawasan kayo. Tapos may kaba factor na wait lang. Parang,
seryoso pala to.
Umunti kami ah. Pero may familiar faces kasi syempre, ano siya, alphabetical. So, yun yung mga naging experience. Hindi ka na masyadong matandaan. Pero, ginawa ko naman yung best ko kasi nga wala akong choice.
Yeah. Ako sa Kisay, I remember na okay naman. Funny pa yun kasi nung nag-exam kami sa Kisay, may kwento pa yun eh. Kwento ko ba? Basta something happened sa household nung time na yun. Tas,
I think wag na.
Oo. Basta, puyat-puyat ako nun. Puyat, pagod. And everything. Tapos mag-e-exam kami. Pero yun, naipasa naman. Okay naman yung sa Kisay, di pasok. Tapos I remember, kasi na-enjoy ko talaga yung IQ test na section. So yung analytical reasoning, yung puzzles, yung mga pattern recognition, favorite ko yun. So I think I did fairly well naman dun sa exam sa Kisay. Yung interview ang exciting na part. Kasi another moral dilemma for a very young me. Ang rule kasi, ang natatandaan ko ha, sa Kisay at that time, at least nung time ko, yun yung chika sa amin, na yung scores mo sa exam will not matter. Oo, sa section. Isa pang difference yun, no? Kasi sa amin, sa Kisay, ang section is, ano, may hierarchy sa inyo.
Wala kami
random kayo. Which is good, sa tingin ko ha. But anyway, we'll get to that pag sa proper high school memes. Pero yung sa amin, nung interview, tinanong kung... unang tanong is why do you want to study sa Quezon City Science High School? So, sa akin, ang answer ko at that time was, aside from it being like a top high school in the Philippines, sinabi ko na ang reason is because my dad graduated from Kisay. So, I really wanted to have a similar experience, parang ganun, or kilala ko yung school. Tapos the second question was, did any of you take an exam sa Philippine Science High School? Di, we said yes. Wala pa yung results nito ng second na ano, second screening sa PSI. Tapos tinanong kami na ang question is, what if you pass sa both Philippine Science and Quezon City Science? Saan ka, anong pipiliin mo? Tapos sa akin, ako personally, I would rather go to Kisay. Kasi I felt safer for some reason. Sa Kisay, at least hindi siya amoy formalin at that time. Kasi sa PSI. Pero I answered, sabi ko, I would have to choose Philippine Science High School kasi I know that that's where my parents would want us to go. So I was very honest sa interview. Kasi ang sa akin, galing nga ako sa Fundamental Baptist na elementary school.
Yes.
So sa amin, hard no mag-lie. And parang sa akin, I kind of knew na parang the way that you would answer this question would affect your tearing, parang ganun. But I just really wanted to be honest kahit nung bata ako. So, yun yung natatandaan kong dalawang tinanong sa amin nung interview. I see sa amin kasi group interview siya.
Group interview.
Group siya. So, dagdag pressure. So, I think at that time, 3 or 4 students sa isang go. Hindi ko alam ngayon kung individual na ha. Pero nung time ko, ganun.
Time ko ata yung interview, individual eh.
Oh?
Oo.
Individual interview sa inyo?
Sa pagkakatanda ko. Pero lately, yung sa kapatid ko nga, ano na siya, group interview without the parents.
Oo, yung wala talaga yung parents.
Kailan ba? Yung batch ata before nung brother ko, group interview with the parents.
Ah, medyo weird yung with the parents. Parang anong, sa akin mas awkward kung nandun yung
hindi,
parents.
Nasa likod lang. Kumbaga, guardian lang sila nun. Pero hindi sila pwedeng sumagot. Actually, yung sa akin, may interview ata yung parents eh.
Oh?
Oo.
Iba talaga yung sistema sa'yo.
Tapos ang hassle kasi,
ano? Paano kung lapin? Both parents nandun?
Hindi, isa lang. Okay. Or guardian, ganyan. Mm. Ang hassle lang nun ay first come, first serve.
Ah, so gagabihin ka kapag na-late ka, ganun?
Oo, ang tagal ng pre-interview. Kaya siguro talagang group interview na. Tapos ang i-clean na lang daw ng questions.
Oo.
Based sa mga narinig ko.
I think dun sa bunso namin, ang question was about your favorite superhero yata or something. Huh? Or storybook character, parang ganun. Ako? Which is weird. Kasi sabi ko, bakit, ba't yun sa amin ang hirap nung tanong, oh? Na pa, parang kanon, moral dilemma yun sa amin. But yeah, yun yung experience ko.
Sa akin yung interview, about siya sa, of course, bakit ka... Ba't mo pinili na mag-exam or mag-try sa resay? Second question, I forgot na, pero about siya sa values.
Ah.
Pero kasi, nung bata ako, bibo talaga ako. So, talaga...
Well, hindi ba hanggang ngayon naman?
Hindi naman masyado. Hindi, pero about naman siya sa... Basta ano ako, confident ako nung bata ako sa interview.
Uh-huh. Yeah.
Well, so, until now.
Kinaya na. Oo,
kinaya naman.
Oo, yung sa amin kasi noon, nasabi talaga sa amin, parang... Wala. Basta pag na-interview ko na sa Kisayo, good to go na yun. Okay na yun. Pasok ka na.
Kasi sa amin nun, marami pa kami nun eh. Tapos talagang may mga nalalaglag pa.
Mm-hmm.
Pero makikita mo na yung mga faces na familiar. Mm-hmm. Kasi pangatlo na yung magkikita-kita eh. Mm-hmm. Tapos ang mayroon pa, yung mag-wait, yung part ka ng waitlist.
Oo, may waiting list talaga. So, pero hindi ko na alam yung like goings on dun sa waitlist. Basta, at the time, happy na lang ako na okay na. Like, ano na yun, parang middle ground na namin na parang, oh yan na, basta science high school pa rin. Pero going back, I think I made the right decision. Parang hindi ko, siguro hindi ko kakayanin yung pressure
kahit
sa
ako, kung siguro Philippine science. Nabigyan ako ng chance, hindi rin ako mag-Philippine science. Kasi bata pa lang ako, panakot na yun eh. Kahit during nung high school eh, yung mga nag-aaral sa Pisay.
Oo, sobrang tatalino.
Sobrang tatalino, ganyan. Pero, Pero nagkaroon din naman ako ng friends sa Pisay naman nung college. Pero from yung...
Cool naman sila, di ba?
Oo, cool naman sila. Oo. Talagang...
Meron akong kuya-kuya na ano yun, kasi sa neighborhood din namin. Tapos parang batchmate namin siya, pero mas matanda kasi silang again, nga sa amin. Tapos magkasama naman kami sa kindergarten, o hindi kami classmates. Pero... basta kami yung mga batchmates, tapos nagpisay siya. Tapos, super cool naman niya, okay naman siya. Pero ako personally, parang feeling ko hindi ko kayan yung pressure nun. Kasi iba talaga yung bigat na dala-dala namin at that time. Kasi, one of these days, ikukwento ko na rin sa inyo kung gaano katindi yung epekto ng pressure sa amin those times. But, sa akin personally, I think Kisay was like a good choice. Kahit na sa dami na ng mga karanasan sa Kisay na i-unpack natin sa mga susunod pang throwback to the future episode natin about high school. Mas importante, nakapasok ka na Risay.
Kapasok ka na Risay.
Mayroon ba kayong alma mater song?
Yes. At ang taas. Pakiresearch na lang, Risay him. Grabe, higher.
May steps ba yun?
Grabe ka, nireveal mo agad na kaya talagang...
Preview lang for the next episodes. At we'll see.
At before natin i-close to, quick tips sa mga... ate, kuya, nanay, tita, tito, tatay, na gusto nilang
mag-science high school yung anak nila.
Na may nakikinig
parang yung bata na naman, hindi siya mismo nagde-decision na gusto niya sa science high school. Usually yung family.
Mm-mm.
Ano lang, like, be kind to the kid. Kasi nakaka-pressure siya talaga. Lalo na yung ganun, I think, if people start saying na parang, mabigat yun eh, yung dito ka lang mag-aaral. Parang wala kang choice, parang ganun. May pressure siya. Tulungan niyo sa test prep. Like, encourage niyo siya. In fairness sa family namin, kung nag-exam kami, si mama ko, binibilan kami ng chocolates, ganun, nuts. Yung may ganong support naman talaga. At in-encourage nila kami sa test prep, ganyan-ganyan. Yeah, be there for them. At mag-set kayo ng expectations at huwag masyadong mabigat yung pressure sa mga bagets. Mahirap din siya. Nerve-wracking siya. Not necessarily siguro sa tanong, kung lalo na kung magaling naman yung mga estudyante ninyo, but more about the pressure. Yung pressure talaga yung pinakamahirap.
Oo, alam mo, hindi ko talaga, ngayon ko naiisip na paano siya naibenta sa akin ng parents ko na hindi ako na-pressure. Ngayon ko na lang,
cool naman kasi.
Hindi, ngayon ko na lang naman nasasabi na wala kasi akong choice. Pero syempre, nung bata ako, sa akin kasi ang dating nun ay, uy, matalino daw ako.
Oo, parang iba yung tanggap, no? Parang, uy, they believe in me.
Oo, na sumakapasok.
Ay, talaga, doon yung matatalino? Eh, di, doon ako. Sa amin, more of, naku, baka, di ba? Basta, iba talaga yung, again, iba-ibang narratives yung kine-create natin. Mas, maging mas healthy tayo. Na yun nga, huwag nyo masyari pressure bata na parang, ano ba yun, nakakaya? Salutatorian ka pa naman. Paano kung hindi ka po? Basta, talo mo ako valedictorian ka, salutatorian lang ako.
Eh, kasi, may kalokohan ka rin nung elementary.
Oh, yes. Baka well, kailangan i-throwback ng even further.
Muntik na
further.
Ako maging salutatorian. Kasi ang ano, school politics, oh, papangalanan ko, teacher. So,
baka hunting
ako,
nila.
Ano, quick tip, para sa mga bagets at sa mga kung sino may nagpo-push na mag-science high school, dasalan nyo po, malaking tulong yan. Totoo. Kasi ako talaga, yung after ng second screening, di ko alam kung papasa ako. As in, natatandaan ko pag gumagawa na lang ako mga formula sa math. Kasi hindi ko na alam yung mga square root, algebra, whatever. Kasi hanggang doon. Pero yun nga, kung para sa'yo, para sa'yo talaga.
Yeah, be encouraging, be open, support the kids, pray for the kids. Tsaka masasirap yung think sa'yo kasi ikaw first ever in the family. First. Doon, eh. Sa amin, more of the pressure na si papa ko nandun, so dapat talaga. Like, dapat, parang ganun. Marabi, ang mga maravilya, di ba?
I-guess na lang yung mga kapatid.
Pero yun, hindi pa kami nag-aaral dun. Alam na namin yung alma mater song. Kumusta naman? Paano naman hindi ka pumasa?
Ako yung first, kaya i-guess na lang yung mga kapatid.
Sila naman yung na-pressure.
Oo, sila yung na-pressure.
Oh, yeah. But, yan muna for now. Again, this is a throwback to the future episode. Any more topics na gusto niyo pag-usapan natin from the past, i-throwback natin at pulutin ang mga aral dyan, let us know sa comments sa video na ito. DM nyo kami, share nyo sa Trying Hard Podcast community, and that's it muna for now.
If may letter kayo na gusto nyo i-cover natin sa podcast na to, isend nyo siya sa bit.ly/askLikeAPod.
Yung link ay nasa description din ng episode na ito. And as we always say in this podcast, dream big, work hard, start now, and don't let anyone who calls you a try hard keep you from actually trying hard kahit sa pagpasok sa science high school. Kaya niyan. I'll talk to you next time. Bye!